Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7 часот. Безбедносниот совет на Обединетите нации на средба за ситуацијата во Мали. Русија ја повикува сириската опозиција да отпочне диалог со претседателот Башар Аласад. Комисијата за лустрација нема легитимитет, велат експертите. Најпреме временската прогноза. Времето ќе биде облачно и суво, со магла во отделни котлини. Температурата ќе се движи од 2 до 9 степени. Сега агенцијски вести. Пакистанскиот премиер Рая Первез Ашараф се согласи да ја разреши владата на Балучистан неколку дена по најсмртоносниот сепаратистички напад во покраината. Во бомбашките напади во четвртокот во Куета загинаа повеќе од 90 лица. Ашараф изјави дека пара воените сили ќе спроведат операција против милитантите кои се осомничени за организација на нападите. Безбедносниот совет на Обединетите нации оствари средба по барање на Франција на која се разговараше за ситуацијата во Мали. Франција испрати воени авиони и војска во северниот дел на африканската земја за соборување на исламските екстремисти кои се предпоставува дека се поврзани со Ал-Каеда. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ги повтори повиците до опозицијските борци и лидери во Сирија да отпочнат диалог со Башар Аласад за прекин на насилството од земјата. Лавров ги истакна последните предлози на Асад и ја советуваше опозицијата во Сирија да одговори на нив. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун истакна дека е разочаран одговорот на Асад од пред една недела, кој беше отфрлен од Соединетите Американски држави. Американскиот председател Барак Обама изјави дека американските сили помогнале во неуспешниот обид за спасување на француски државјанин во Сомалија во минатиот петок. Според Обама, американските сили овозможиле ограничена техничка подршка на француските сили кои ја воде операцијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Комисијата за лустрација може да работи со 9 члена, но поставките на членовите предложени од ССМ, дел од експертите го спорат легитимитетот на нејзината работа. Според нив целта која што требало да ја постигне комисијата, не е исполнета. Комисијата за верификација на фактите нема легитимитет да ја врши својата работа, иако може да функционира само со 9 членови, коментираат експертите. Двајцата нејзини членови предложени од ССМ, Јанаке Витановски и Благоја Гешовски, и официјално во собранието ги врачија оставките од функцијата. Во комисијата остана само еден член предложен од опозицијата, односно ЛДП, Чедомир Дамјановски. Професорот Осман Кадрио вели дека комисијата формално може да работи, но имајќи го предвид законот за верификација на фактите и начинот на кој се избира составот, во неа мора да има и членови од опозицијата.
Моето мислење е додека не се комплетира комисијата како што и законот налага и го уредува тоа прашање на тамошната постапка и на тамошното работење на комисијата. Според моето мислење е знак прашање, значи на прво место легитимноста на нејзината работа и на самата комисија во целина.
И предлагачот на законот за лустрација Стојан Андов вели дека комисијата го загубила легитимитетот, бидејќи на нејзиниот претседател Томе Аджиев одамна му е одминат мандатот, а составката на Витановски и Гешовски само се влошила состојбата во која се наоѓа.
На оние кои се сега на власт не им е воопште важно има ли легитимитет или нема легитимитет. Нивниот закон нема легитимитет бидејќи не е во согласно со уставот. Но тие си го спроведуваат како што сакате, со председател кој е нелегално таму. Нема легитимитет да претседава со таа комисија. комисија одамна. Така да тој закон да се го спроведуваат кој легитимитет нема, противуставен. Така да не верувам у ти нешто ќе ги запре, они ќе ситерат работа и така.
Кадрију вели дека и кога била во полн состав, работата на комисијата е подложена на критика, бидејќи применува одредби кои уставниот суд ги укинал и постапките кои ги водела досега биле селективни.
Таа работа на комисијата не е во слаб со уставот, со законот и со општите определи што ги има законот за верификација на фактите.
Според Андов, целта која требало да ја постигне лустрацијата воопшто не е постигната.
Лустрацијата со овие работи е уништена, како замисла, која требаше конкретни цели да постигне, тоа е невозможно. Така и компрометирана воопшто, потпуно е нешто друго, ова не е лустрација, туку е пресметки се права се.
Се само претходно побара комплетно распуштање на комисијата, а ВМРО-ДПМНЕ најави кривични пријави за оние кои поднесу оставки.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Роми од прилепската населба Тризла се жалат дека обезбедувањето во Центарот за социјални работи физички ги нападнало, не дозволувајќи им да прашаат кога ќе може да го остварат правото на социјална помош. Во Центарот велат дека обезбедувањето реагирало зашто дел од корисниците на социјална помош биле агресивни. Моника Талеска.
Дел граѓани од ромска националност кои живеат во Прилеп се жалат дека во последниот период тие воопшто не се третирани соодветно во институциите каде се обраќаат за помош или пак кога имаат каква било потреба. Тврдат дека редовно се дискриминирани, навредувани, омаловажувани. Ситуацијата велат кулминирала во Центарот за социјална работа каде обезбедувањето ги нападнало и физички, не дозволувајќи им да прашаат кога ќе може да го остварат правото на социјална помош по обновување на документацијата.
Кога дојдевме ние тука да се буниме за нашите пари, обезбедувањето почна да мава. Мене ме удре, на ме удре по стомак и во зидот.
Обезбедувањето не малтетира со се деца, не турка и не гони. Зошто? Дали ова власт? Ние се буниме за нашето право, а не да се караме натре да бараме тепачки. Ние си го бараме нашето право за децата и за нас.
Велат Незакити Смејловски и Дјуне Шајруловски, жители на ромската населба Тризла. Конкретно за овој случај, Центарот за социјална работа имаат објаснување.
Дел од корисниците беа агресивни, ние нормално имаме комуникација со обезбедување и повикавме обезбедување со цел заштита на инвентарот, на зградата, а и нормално за сигурноста на вработените. А под дејство на закани, под дејство на најава на агресивност, мора ние да најдиме начин, нели, сето тоа да го превенираме.
Вели директорката Снежана Јовановска. Но не само поради овој случај. Жителите на Тризла велат дека се вознемирени, се чувствуваат непријатно, стравуваат дека ако некаде го манифестираат своето незадоволство или побараат одговор на прашањето како да ги решат маките, ќе бидат уште повеќе навредувани и малтретирани.
Значи ова е сето катастрофа, а кажуваат министерите, значи граѓаниот има секогаш право. Во друга прилика ние сме опција овде за нив. Не тетира како кучина. Немаме никакво право овде ни да се жалиме, ни ништо. Каде ќе се жалиме, таму ќе бидеме тепани. Власта го прави ова сето.
Велат дел граѓани од оваа населба каде живеат неколку илјади роми. Скоро сите се повеќе члени семејства, корисници на социјална помош, невработени, живеат во лоши и тешки услови. Социјалните проблеми се преголеми. Се уште има деца кои покрај задолжителното образование не одат во училиште, туку питачат по улиците, во центарот од градот, на плоштадот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Политичката криза што ја предизвика начинот на кој беше донесен буџетот е главна тема за анализирање во македонските неделници. Прегледот го направи Горица Попова.
2013 година во која влеговме со подигнатиот прст на премиерот е насловена анализата на онлайн магазинот Глобус, во која се подсетува на новогодишното обраќање на премиерот кој со кренат прст ја искара опозицијата за недемократско однесување и се сецираат состојбите со кои Македонија влезе во оваа нова година. Македонија, продолжува неделникот, е земја која по многу нешта во политичката практика се запиша како земја раритет. Според познавачите на уставното право и историјата на право, правото. До сега, например, не е забележан случај во светот буџетот на една влада да биде донесен како што тоа се случи во последните денови од старата година, со тепање и бркање на опозицијата од парламентот по предходно одстранување на новинарите како непријатен сведок. Имало случај парламентарци да се тепаат меѓу себе, но пример и полиција да влегува во парламент имало само во архивите на државните удари, забележува Глобус. Едиторијалот на неделникот Капитал е насловен со Господ напред, а се осврнува на божикната изјава на премиерот Груевски, кој, како што забележува неделникот, е платен да работи наместо да се моли празниците и Господ да се грижат за просперитетот на државата. Авторката на едиторијалот смета дека граѓаните веројатно не се чувствуваат убаво кога Груевски се подпира на Божијата подршка во борбата со беспарицата и дека премиерот изненадил што ја забележал сиромаштијата и безработицата во Македонија. Неделникот со иронија се осврнува и на божикната порака на лидерот на СДСМ Црвенковски, кој со тоа што ја именувал како обраќање до нацијата, покажал дека се уште се замислува дека е најважен за целата нација, смета Капитал. Тема на неделата во Република е трагикомедијата во СДСМ, како што насловува неделникот, или невозможни барања за спас на лидерот. Со листата желби, меѓу кои реконструкција на тројца министри и смена на директор во МРТ, што е преседан во меѓународната политика, Црвенковски всушност си создава алиби за бойкот, зашто сите анкети покажуваат дека ќе доживее уште еден пораз од Груевски, смета Република. Фокус во подолга анализа објаснува зошто СДСМ мора да се бори за демократија и за победа, а не за неколку општини и за грст пратенички плати, и зошто, ако Груевски не прифати никаков договор со СДСМ, определбата за отпор и за улична демократија не само што е легитимна, туку е и неизбежна. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Метузалем е насловен албумот што како проект СДИВ го подпишуваат тројца современи македонски музичари Доријан Јовановиќ, Гоце Наумов и Ади Имери. Тие на ова објава нудат изобилство на звучни пейсажи, кои бавејќи се со сликување на времето, представуваат поинаква слика за периодот и просторот во кој настанала нивната заедничка уметничка творба. Љупчо Јолевски.
Работен во текот на 2011-та и сниман само во неколку дена во втората половина од минатата година, албумот Метузалем според неговите творци представува звучно отсликување на времето прикажано преку овој старозаветен лик кој живеел 969 години.
Тоа е приказна за концептот на времето во минатото кај различни народи и денеска, каков ни е тој наш концепт за време и колку е релевантен или ирелевантен.
Истакнува Доријан Јовановиќ, задолжен за стик и за електроника. Покрај него, кој на публиката и е познат под делувањето во String Forces, Chalgia Sound System и уште многу други проекти, во СДИВ се и перкусионистот Гоце Наумов од La Colony Volvox и Set, и гитаристот Ади Имери од Јаболко за даскалот, Билскинс Фифт, Next to Silence Quartet и Lady Said No.
Оваа соработка потекна од Recession Session сесиите во Лаканја, каде што во една ситуација се споивме ја, Гоце и Ади, и се осети нешто. Еден сличен дух помеѓу нас троица, желба за музика правена во разновидни комбинации, ентузијазмот да се прави тоа независно кој е контекстот и формата.
Јовановиќ дополнува дека тие потем го развиле концептот врз основа на импровизациите до одредени рамки и решиле да се движат во полето на амбиентот со не толку дефинирани ритмови и грувови, но со многу електронски помагала и едноставно да представат една реална лепдечка звуковност.
На одреден начин е и бегање од музичките рамки на група, на одредена форма на музика и класификација. Бегање од она што ни е усталено. Фиоките у кои што сме сите страшно мирни, спокојни и сигурни.
Создавајќи 7 композиции или ако сакате 7 става со кои се илустрира по една функција од одолотворувањето на времето, СДИВ всушност ја исцртуваат собствената авторска линија за делувањето во сегашноста на даденијов простор.
Кога некој би седнал и би го направил пресекот на создадената музика во Македонија во таа и таа година, ќе се појави овој албум како нешто што е специфично само по себе. Автоматски ја изместуваме сликата, не е рамката, ете во Македонија имаше само ваква и ваква музика, има и нешто трето што се да му правам на ово.
По промоцијата одржана во средината на декември во кинотека на Македонија и Мери Наумов и Јовановиќ со Метузалем или со музиката што ќе се раѓа и ќе ја следи дадената приказна, планираат наново да се појават во некој камерен простор во Скопје, потем и во останатите градови од државава, а евидентна е и желбата за излез од локални рамки. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање во 12 часот.